Еудилерге 5-ci bab. Әр бір баш рухани адамларының арасындан сайланып алына. Адамларының адындан Аллаға қызмет еті. Гуналар ічін Аллаға бақшышлар ве құрбанларыны кетірі. Білмеген, елдан ұрылған адамларға о мераметнен бақып ола, чүнкі өзі де гуналы адамдыр. Шу себептен, халқының гуналары ічін кібі, өз гуналары ічін де құрбанны кетірмек керек. Іч кімсе бу үрметлі ішні өз істегінен аламай, адамны чағырмақ ве бу ішні оңа, Харунға кібі бермек тек Алла мүмкін. Месих де баш руханийның шуретлі қызметіні өзі алмады. Амма, сен менім оғлымсың, бүгін мен саңа баба олдым, айтып, Исаға бұ қызметіні Алла берді. Башқа бір ерде Алла, сен Мелкиседек кібі әбеди рухани олачақсың, деді. Ер юзінде яшаған күнлерінде Месих пек бағырып ве козияш төкіп, оны өлімден құтармаға күчі олған Аллаға ялварды ве дуа оқыды. Иса юваш ве иманлы олғаны ічін Алла оның дуаларыны еште еді. Ләкін Алланың оғлы олса да, Иса азаплардан кечіп, Алланы динлемеге огренді ве әр тарафтан құсурсыз олды. Алла Исаны Мелкиседекні кібі баш рухани етіп қойды ве Исаға оны динлеген әр кеске әбеди құтылушны бағышламаға имкан берді. Бу ақта айтажақ лафымыз чоқ, амма сізге аңлатмаға ағыр, чүнкі сіз ярамай аңлайсыңыз. Бу вақытқа же сізлер оча олмақ керек едіңіз, ләкін сізлерге кені Алланың сөзіні башланғыч эсасларыны огретмек керек. Сізге ағыр аш дегіл, сүт керек. Тек сүтні іче білген адам уфақ баладыр, о доғрылық не олғанını білмей. Ағыр аш ісе бұйық адамларға, яқшылық нен яманлықны айырмаға тәжірибелерінден огренген адамларға яраша.